កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចានៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសុខនសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយនៅស្ថានីយ៍បន្ត5ទៀតរួមមាន FM 102ខាងខេត្តស្វាយរៀងបាត់ដំបងក្រចេះកំពង់ចាមនិង FM 102ខាងខេត្តកំពង់ធំរួមនឹងលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា www.wmc.org.kh គោរពចាននៅរៀងរាល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហែលចាប់ពីម៉ោង6:10 នាទីលោកអ្នកតែងតែបានស្ដាប់និងហៅទូរស័ព្ទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដូចជាការចែករំលែកនៅបបពិសោធន៍ឬក៏មានជាសំណួរអ្វីផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងដែលយើងតែងតែលើកឡើងនៅប្រធានបទផ្សេងៗគ្នាពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ចា៎ចា៎ដល់ឡាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងនឹងធ្វើការជជែកជុំវិញប្រធានបទផ្កាស្រាក្រមអង្ការហើយនៅក្នុងនោះផងដែរនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ប្រិមិត្តលោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាការផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពុំមានទទួលការហៅទូរស័ព្ទចូលរួមរបស់ប្រិមិត្តនោះឡើយដែលសារតែនៅរយៈពេល50នាទីនេះយើងនឹងធ្វើការជជែកតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទផ្កាស្លាក្រមអង្ការដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសជនរងគ្រោះរស់រានមានជីវិតពីសម័យខ្មែរក្រហមនោះលោកបានដឹងអំពីគោលបំណងនិងសារៈប្រយោជន៍នៃគម្រោងផ្កាស្លាក្រមអង្ការចា៎ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានកិត្តិយសក្នុងការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកស្រីយឹមសុធារីចា៎ឥឡូវនេះលោកស្រីមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយយើងក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកស្រីចា៎ជម្រាបសួរលោកស្រី
អរគុណជម្រាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះយឹមសុធារីអ្នកខ្ញុំជាប្រធានសម្រាប់សម្រួលកម្មវិធីនៅអង្គការក្តីករុណា
ចាអរគុណលោកស្រីដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលយើងជជែកជុំវិញប្រធានបទផ្កាស្លាក្រមអង្ការចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរយៈពេល50នាទីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់ជនរងគ្រោះករណីការរៀបការដោយបង្ខំនិងហិង្សាផ្លូវភេទមួយវិញទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កំណាព្យមួយបទដែលមានចំណងជើងថាក្របស្វាយចាដូច្នេះជាដំបូងនេះក៏សូមឲ្យលោកស្រីជួយជម្រាបទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងបន្តិចទៅថាតើផ្កាស្លាក្រមអង្គការមានន័យដូចម្តេចចា
ផ្កាស្លាក្រមអង្គការនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាពីគម្រោងបន្តិចណាផ្កាស្លាក្រមអង្គការជាគម្រោងសំណងដែលដាក់ស្នើជាគម្រោងសំណងទៅកាន់ស្លាក្តីខ្មែរក្រហមហើយគម្រោងផ្កាស្លាក្រមអង្គការនេះគឺសហការបង្កើតដោយអង្គការ4ដែលមានបំណងរួមចំណែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈលើសមធម៌ gender សម្រាប់អ្នករស់រានមានជីវិតពីការបង្ខំរៀបការក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមគម្រោងទាំងមូលគឺរួមមានការបង្កើតទម្រង់សិល្បៈរបាំប្រពៃណីខ្មែរដោយក្រុមសិល្បៈសុភីលីនការបង្កើតពិព័រណ៍ចល័តនិងការសន្ទនាអន្តរជំនាន់ដែលជាវេទិកាសម្រាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីដើម្បីនិយាយពីរឿងរាវនឹងបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនដែលបានឆ្លងកាត់ដែលយើងដែលផ្នែកនេះគឺទទួលបន្ទុកដោយក្តីករណាហើយនឹងមានការផ្ដល់គាំទ្រផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តដោយអង្គការ TPO និងការផលិតជាខ្សែវីដេអូឯកសារដោយមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាហើយក្នុងបំណងគឺដំណើរការក្នុងការប្រមូលឯកសារដើម្បីក្នុងដំណើរការរយុទ្ធធរចា៎
តើកម្មវិធីផ្សាយស្លាក្រមអង្គការនេះបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំណាដែរហើយក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរទៅលោកស្រីចា
៎គម្រោងផ្សាយស្លាក្រមអង្គការនេះយើងផ្ដួចផ្ដើមគំនិតសហការគ្នានឹងតាំងពីឆ្នាំ2015ហើយនៅចុងឆ្នាំ2015យើងបានកិច្ចអន្តរការមួយហើយយើងបានបង្កើតជាការសម្ដែងហើយនឹងការផ្ដល់យោបល់យើងអញ្ជើញជនរងគ្រោះឬក៏យើងអញ្ជើញឲ្យអ្នករស់រានមានជីវិត ពីការបង្ខំរៀបការនិងការរំលោភនឹងមកជុំគ្នាជាមួយយើងយើងសម្ដែងសិល្បៈហើយយើងពិគ្រោះមួយគាត់ថាតើគាត់ចង់បានគម្រោងនឹងជាគម្រោងបែបណាគម្រោងបន្តមកទៀតយើងមានការពិគ្រោះយោបល់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅពេលដែលយើងបន្តផលិតរបាំក៏ដូចជាផលិតពិព័រណ៍យើងមានការអញ្ជើញដើមបដិងក៏ដូចជាជនរងគ្រោះផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងមកតែងតែមកមើលហើយឲ្យយោបល់ឲ្យយោបល់ពីការផលិតរបស់យើងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះយើងសម្រេចការផលិតនឹងយើងសម្រេចចប់នៅឆ្នាំ2016ហើយ2017យើងមានការសម្ដែងរួចហើយការសម្ដែងនិងការតាំងពិព័រណ៍រួចហើយដែលកាលពីខែមករាសប្តាហ៍ទី3នៃខែមករានឹងគឺយើងធ្វើការសម្ដែងនិងការតាំងពិព័រណ៍3ថ្ងៃនៅសាលសន្និសីទចតុមុខហើយខ្ញុំទៅតែចប់ហើយការតាំងបង្ហាញនឹងការសម្ដែងនេះនៅក្រុងបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី5កាលពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី8ហើយលើពីនេះក្រុមយើងទាំង4ធ្វើការដូចដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងដើមប៉ុន្តែចំណែកឯរឿងក្តីកណាដែលផលិតពីពណ៌គឺយើងក៏មានបំណងរបស់យើងជាក់លាក់ក្នុងនឹងមួយដែរថាហេតុអីបានជាយើងជាចំណែកមួយនៃគម្រោងផ្កាស្លាការតាំងពិព័រណ៍នេះគឺជាសមាជិកមួយនៃគម្រោងផ្កាស្លាដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការក្តីកណាដូចបានជំរាបអញ្ចឹងថាចា៎ហើយការតាំងពិព័រណ៍របស់យើងមានគោលបំណងគឺជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈនឹងការយល់ដឹងពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងសមធម៌ gender តាមរយៈការចងចាំបែបសិល្បៈសម្រាប់បទពិសោធន៍ដែលបានចែករំលែកចំពោះការបង្ខំរៀបការក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមទី2គឺយើងចង់ផ្ដល់វេទិកាដល់ជនរងគ្រោះពីការបង្ខំឲ្យរៀបការដើម្បីបាននិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គាត់រួមទាំងទស្សនៈរបស់គាត់ផ្ទាល់ទស្សនៈការយល់ឃើញរបស់ពួកគាត់ថាតើមេរៀនអ្វីខ្លះដែលអាចត្រូវយកមករៀនសូត្រនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតចា៎ហើយទី3ទៀតគឺយើងចង់កែប្រែទស្សនៈរបស់ទស្សនិកជនអ្នកដែលចូលមើលពីពណ៌របស់យើងចំពោះពាក្យជនរងគ្រោះពីការបង្ខំឲ្យរៀបការតាមរយៈការបង្ហាញពីសារនានាស្ដីពីភាពខ្លាំងនិងភាពងាយសាជាដែលជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការលើកទឹកចិត្តទាំងជនរងគ្រោះទាំងអ្នកមើលចំពោះការកំណត់អត្តសញ្ញាណលើពាក្យថាជនរងគ្រោះបែរទៅជាប្រើពាក្យអ្នករស់រានមានជីវិតវិញពីព្រោះពាក្យនេះវាមានតម្លៃខុសគ្នានៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យជនរងគ្រោះគឺយើងដាក់បន្ទុកទៅឲ្យទៅគាត់ហើយតែគាត់ជាអ្នកដែលទន់ខ្សោយប៉ុន្តែពាក្យថាអ្នករស់រានមានជីវិតឬក៏អ្នករួចជីវិតពីអ្វីមួយគឺយើងលើកតម្លៃឲ្យគាត់មានថាគាត់ឆ្លងកាត់បាត់ពិសោធន៍ជីវចាប់គាត់ឆ្លងកាត់អ្វីដែលគាត់ពិបាកនឹងទទួលយកនឹងហើយប៉ុន្តែគាត់មានភាពខ្លាំងរបស់គាត់អាចរួមមកដល់បច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងបានជាយើងលើកពាក្យថាគាត់រួចជីវិតពីអំពើហិង្សានឹងទៅវិញចា៎គម្រោងរបស់យើងជាគម្រោងសំណងយើងផ្ដោតលើជនរងគ្រោះជាពិសេសអ្នករស់រានមានជីវិតដែលជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវេនីដាក់ពាក្យហើយទទួលស្គាល់ដោយស្លាកដីខ្មែរក្រហមគឺយើងមានបំណងសង្ឃឹមថាតឡាកាហើយរាប់បញ្ចូលគម្រោងយើងជាសំណងផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងគ្រាន់តែព្យាយាមឆ្លៀតឱកាសនេះថាធ្វើយើងអាចធ្វើបានយើងធ្វើបានអ្វីខ្លះដែលអាចលើសពីតែគ្រាន់គ្រាន់តែជាគម្រោងសំណងថាតើតើ
ជាសារៈប្រយោជន៍
ចាសារៈប្រយោជន៍ដល់រឿងបច្ចុប្បន្នហើយមូលហេតុដែលយើងអាចធ្វើបែបហ្នឹងបានដែរហ្នឹងគឺដោយសារតែវាជាបំណងប្រាថ្នារបស់អំពូមីងដែលជាដើមបណ្ដឹងឬក៏ជាអ្នករស់រានមានជីវិតដែរគាត់ថាគាត់និយាយប្រាប់យើងថាគោលបំណងដែលខ្ញុំនិយាយរឿងរ៉ាវឈឺចាប់រឿងអាម៉ាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំមកកាន់មកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់គឺខ្ញុំចង់ធូរស្បើយផ្លូវអារម្មណ៍លើពេលនេះទៅទៀតគឺខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយបានរៀនសូត្រពីការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំក៏ដូចជាការឈឺចាប់របស់ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសជាតិយើងចឹងហើយបានជាយើងព្យាយាមយ៉ាងណាគៀងកប្រមូលបងប្អូនយុវជនសិស្សនិស្សិតមកឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងគម្រោងរបស់យើងដែរចា៎ពីព្រោះថាពួកគាត់ជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការដែលទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានអក្រិតកម្មផ្សេងៗកើតឡើងនៅថ្ងៃអនាគត
តាមអ្វីដែលលោកស្រីសង្កេតឃើញអំពីការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមទូទៅផ្សេងទៀតជាពិសេសយុវជនហ្នឹងឃើញថាតើពួកគាត់មានការចូលរួមយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលយើងបានចុះទៅជួបហើយក៏ដូចជាមានការបង្ហាញការតាំងពិព័រណ៍អីហ្នឹងចា៎
យុវជនមិនទោះបីជាស្លាកដីខ្មែរក្រហមដំណើរការ10 11ឆ្នាំហើយមកដល់មកគិតមកដល់ឆ្នាំនេះយុវជនមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកយុវជនដែលនៅក្នុងវ័យ20ជាងតិចនេះ18 20នេះនៅតែតែចែកថាខ្ញុំដូចអត់សូវជឿនៅតែមានបញ្ហានឹងដល់ឡាយទេអញ្ចឹងហើយជាពិសេសរឿងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទទោ
ះបីជាមានចាទោះមានបបិសោតរបស់ជំនុំគ្រូបង្ហាញ
ចាចាបើសិនជាឮតែម្នាក់ពីរនាក់គាត់អត់ជឿទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកគាត់មកជួបជាមួយមនុស្សរាប់រយនាក់នៅក្នុងការសំដែងឬក៏កិច្ចសន្ទនារបស់យើងគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់គាត់គាត់ប្រាប់ថាពីមុនខ្ញុំធ្លាប់អត់ជឿមែនដោយសារការនិយាយអប់រំរបស់ពុកម្ដាយខ្ញុំភាគច្រើនបែបជាលក្ខណៈច្រើនជាលក្ខណៈមិនទោសថាឬក៏លក្ខណៈខ្លីៗថាបើខ្ជិលតែយ៉ាងនេះបើកម្មៃខ្មែរក្រហមគេយកទៅស្លាប់ចោលបាត់ហើយចឹងការសន្ទនានៅក្នុងគ្រួសារតែខ្លីៗបែបហ្នឹងបែបជាលក្ខណៈអប់រំបែបខឹងអញ្ចឹងហើយយុវជនអត់ស្ូវមានអត់មានឆន្ទៈក្នុងការរៀនសូត្រទេបែរជាមិនពេញចិត្តហើយនៅពេលដែលយើងយកគាត់មកទៅចែកហើយឲ្យស្ដាប់អំពីឯកសារផ្សេងៗឬក៏ស្ដាប់ផ្ទាល់រួមជាមួយនឹងការស្ដាប់ផ្ទាល់ជនរងគ្រោះដែលមិនតែម្នាក់ឬពីរនាក់ប៉ុន្តែ10 20 30 40 50នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ជឿគាត់ជឿចាស់គាត់ជឿហើយគាត់គាត់ជាយុវជនល្អខ្ញុំសរសើរថាគាត់មានបានបង្ហាញការយល់ចិត្តតបទៅជនរងគ្រោះវិញហើយគាត់មានការតាំងចិត្តបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការដែលបន្តផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះអ្នករស់រានមានជីវិតហ្នឹងទៅមិត្តភ័ក្តិគាត់បន្តទៀតហើយគាត់បដិញ្ញាថាគាត់ប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រពីប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យអនាគតកុំឲ្យរឿងនឹងកើតមានឡើងនៅថ្ងៃអនាគតទៀតគឺរឿងក្រិតកម្មផ្សេងៗនឹងចាអ្នកដែលរស់រានមានជីវិតអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់អ្វីដែលជាចាប់បើសិនជាយើងផ្ដល់ឱកាសផ្ដល់កន្លែងផ្ដល់ឱកាសសុវត្ថិភាពដល់គាត់និយាយគាត់ចង់និយាយគាត់ចង់និយាយណាជាពិសេសបើនិយាយហើយមានអ្នកស្ដាប់គាត់ដែលយកចិត្តទុកដាក់គឺជាឱកាសដែលគាត់ចង់និយាយហើយអ្នកខ្លះបើឲ្យពេលគាត់និយាយ5នាទីគឺគាត់និយាយឡើង10នាទី15នាទីណាចាគឺគាត់មានចង់និយាយហើយបើកន្លងមកនៅពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយគាត់ឲ្យតែយើងមានបើកកិច្ចសន្ទនាម្ដងបើទោះបីជាម៉ោងសម្រាកក៏គាត់នៅតែប្រជុំគ្នាក្រុមទុយទុយដើម្បីនិយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងរឿងរ៉ាវអតីតកាលនឹងទុបីជាគាត់និយាយជាមួយក្រុមចាស់ចាស់គ្នាគាត់ឬក៏ទៅជាមួយក្រុមក្មេងក្មេងឬក៏ពេលខ្លះក្រុមក្មេងក្មេងដើរមកជុំក្នុងតុកអាហារសម្រន់អីជាមួយគ្នាគឺនៅតែមានបន្តកិច្ចពិភាក្សាលើពីនេះអ្វីដែលយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យជនរងគ្រោះឬក៏អំពុមីងដែលជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីអំពើហិង្សាផ្សេងៗក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយនឹងយុវជនបន្តធ្វើនឹងគឺបើទោះបីជាមិនមានក្តីកណ្ណាក៏យើងលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់បន្តកិច្ចពិភាក្សាបែបនេះជាពិសេសចាប់ដើមពីក្រុមគ្រួសារគាត់ក្តីកណ្ណាអត់អាចទៅគ្រប់គ្រួសារដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាទេអញ្ចឹងសូមផ្ដាំផ្ញើចំពោះអ្នកដែលបានស្ដាប់លើថាបន្តកិច្ចពិភាក្សាចាប់ផ្ដើមហើយនឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សាពីព្រោះថាកិច្ចពិភាក្សាពីរឿងអតីតកាលជួយតែខ្លះវាជួយកាត់បន្ថយការយល់ច្រឡំរវាងគ្នានឹងគ្នាមួយចំនួនដែរឧទាហរណ៍ថាឪពុកម្ដាយចង់ចាប់ប្រកាន់កូនដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងកូនឆ្ងល់ខ្ញុំមិនបានឪពុកខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំជួយចិត្តអប់រំបែបអញ្ចឹងម៉េចគឺដោយសារយើងអត់យល់គ្នាយើងអត់បាននិយាយគ្នាយើងអត់យល់គ្នានៅពេលដែលយើងយល់បានឪពុកម្ដាយបានប្រាប់កូនឲ្យអស់ពីរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់គាត់កូនឡើងឆ្ងល់ហើយឡើងឆ្ងល់ហើយពេលខ្លះក៏អង្គុយស្ដាប់ពេលខ្លះតំណែងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងក៏កើតប្រសើរជាងមុនដែរចា៎
ចាសអរគុណលោកស្រីចាសចាប់ប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលយើងកំពុងតែជជែកជុំវិញប្រធានបទការស្លាក្រមអង្ការចាសហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺជាលោកស្រីយឹមសុធារីដែលជាប្រធានសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៃអង្ការក្តីករណា ចាដោយសារតែថ្ងៃនេះកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងជជែកជំវិញប្រធានបទការស្លាក្រមអង្គការដែលផ្ដោតសំខាន់ជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈយល់ដឹងអំពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅពេលដែលលោកបានស្ដាប់ទេថាអីទៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនេះពិតជាមានកើតមាននៅការរៀបការដោយបង្ខំឬក៏អំពើហិង្សាផ្លូវភេទអីហ្នឹងប្រហែលជាពួកគាត់មិនជឿទេមើលទៅដូច្នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាមិត្តមិត្តយុវវ័យរបស់យើងស្ដាប់អំពីបទពិសោធន៍ជនរងគ្រោះករណីការរៀបការដោយបង្ខំនិងហិង្សាផ្លូវភេទដែលចងក្រងដោយអង្គការក្តីករណីចា
៎មតិប្រជាពលរដ្ឋជំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ក្រុមអ្នកច្បាប់ចុះទៅដល់ផ្ទះអ្នកខ្ញុំជួយលើកទឹកចិត្តជួយផ្ដល់ទឹកចិត្តរហូតដល់អ្នកខ្ញុំអស់ចិត្តហ៊ានលាតត្បាងការពិតបើខ្ញុំលាក់ការពិតអង្គការក្រៅរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់មិនបានដឹងឬក្មេងខាងក្រៅក៏គាត់មិនបានដឹងការពិតនៅក្នុងរបបនោះវាសាហាវប៉ុណ្ណា
ខ្ញុំសពថ្ងៃនេះខ្ញុំឈឺក្បាលខ្ញុំឈឺបងខ្ញុំឈឺក្បាលភ្នែកខ្ញុំឡើងឈាមនឹងអស់ហើយដៃខ្ញុំដេញវាចងរត់នឹងខ្ញុំឈឺតាមនឹងហើយផ្លូវខ្ញុំហើយខ្លួនខ្ញុំដេញវាធ្វើនឹងក្នុងខ្លួនខ្ញុំនឹងបើត្រូវថ្ងៃណាឈឺឈឺស្ទឹងក្បត់មកកណាត់ហើយបើត្រូវថ្ងៃណាដេញវាឈឺវាឈឺខ្លាំងទៅគឺខ្ញុំបាត់ជើងអីចឹងមកទៅនឹងចេញសិតតែឈាមហើយនឹងទុកចាក្នុងខ្លួនខ្ញុំដប់ថ្ងៃខ្ញុំឈឺចាគឺខ្ញុំសំណងបោសាលាក្តីខ្មែរខំគឺខ្ញុំដែលជន់ល្មើសធ្វើមកលើរូបខ្ញុំក្តីមកលើអ្នករងគ្រោះទាំងអស់គ្នាដោយខ្ញុំក្តីកុំអោយរួចខ្លួនអ្នកប្រព្រឹត្តនេះគឺសាហាវខូបខើជាទីបំផុតមនុស្សគ្មានគូបង្កើតដោយសាហាវព្រៃផ្សៃរកអ្វីគ្រីបទៅតាមមិនបានទេ
ស្ត្រីគឺជាមេដារបស់មនុស្សគ្រប់នៅលើโลกនេះទាំងបុរសទាំងស្ត្រីខ្ញុំសូមអង្វរឲ្យអង្វរទៀតកុំប្រព្រឹត្តឲ្យសោះនៅអំពើអាហភាពអំពើយងខ្នងបែបនេះខ្ញុំមើលនឹងភ្នែកខ្ញុំឃើញសាហាវជាងសត្វសាហាវជាងអ្វីអ្វីទាំងអស
់ពេលនោះវាចាប់ខ្ញុំធ្វើបាបពេលនោះខ្ញុំបានវាយតប់មួយវាខ្លាំងណាឃើញខ្ញុំអត់ព្រមអត់ព្រមវាចាប់បោះអាវទាញអាវស្រាប់ខោខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏កម្លាំងខ្ញុំនៅខ្លាំងដែរពេលនោះខ្ញុំនៅពេញកម្លាំងខ្ញុំខ្លាំងខ្ញុំនៅបតបតាយមួយវានឹងគឺខ្ញុំអត់ព្រមទេដល់ឡើយចុងក្រោយនឹងគឺខ្ញុំយល់ថាបានម្នាក់អញ្ចឹងពីរនាក់អញ្ចឹងខ្ញុំរៀបអស់កម្លាំងខ្លួនឯងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែរើអំរាស់ខ្ញុំអត់ព្រមទេយកដៃខ្ញុំនឹងចាក់ទប់ទៅដៃដើម្បីឲ្យខ្ញុំរើចាក់ទប់នឹងអាស័យនឹងទៅដៃឆ្កាអញ្ចឹងហើយអាជើងខ្ញុំមិនទៅហៀងនឹងលើកចောင်းទៅនឹងដើមឈើ
ខ្លាំងលីហើយឡើង4ខែហើយវាចាក់ដោតយើងហ្នឹងបានខ្ញុំមានការប្របាក់អាគ្រឿងផ្លូវភេទហ្នឹងថ្ងៃហ្មងអត់តែលឺគេថាកាលពូនចេះចុះខ្លួនឯងនឹងនិយាយអត់ប្រមូលចេះដូចតាំងធូងព្រោះនិយាយប្រាប់កូនក៏អត់នឹកឃើញអស់ថាវិញព្រោះនិយាយប្រាប់ម៉ែឪក៏អត់ហ៊ានអត់និយាយខ្លាចបើថាឯងមិនមិនຕ້ອງបីតែគ្រួសារហ្នឹងក៏ចឹងដែរទៅគ្នាបែកគ្នាហ្នឹងក៏អត់ដឹងដែរអត់ហ៊ានប្រាប់ហ្មងទឹកចិត្តព្រោះអង្គឃើញឆ្លោកគេ3នាក់ទៅឡើងចុះម្នាក់កាន់ដែកកដៅកដៅគេចាប់នាងនឹងស្ដួលដួលហើយគេហែកយកជើងជន់អាវនឹងគេហែកយកទៅកាន់ដែកនឹងហុកនារីភេទនឹងដៅស្រែកអូយអូយតែអញ្ចឹងថានៅបានអាពីអូយបាត់មាត់ឈឹងនឹងនាងនឹងក៏ស្លាប់ទៅ9ថ្ងៃបានឆ្អាយមកសាច់នៅជាប់នៅខ្សែបន្ទាន់មេដៃហើយដៃឆ្អឹងនេះក្លែងនឹងចងទៅក្រោយស្លាប់ពេកចេះនេះក្លែងដឹកពីនារីភេទនឹងមកធ្វើមាសនារីភេទនឹងវាខាងខ្ញុំយំវាដឹកអានឹងឆេះហើយដៃនេះវាខ្វាប៉ានឹងកដៀវប៉ាកដៀវមិញកដៀវនៅទាំងអស់អស់សាច់ដោយសាច់ចងខ្សែបន្ទាន់មេដៃកូននេះមានឆ្លៀកជីវិតនេះអីទៅមកគេមានប្រចាំគេឲ្យខ្លាចអង្ការគេយល់ទោសដូចនឹងទៀតខ្ញុំងាប់ទៀត
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាប់ប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលយើងកំពុងតែជជែកជុំវិញប្រធានបទផ្កាស្លាក្រោមអង្ការចាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺជាលោកស្រីយឹមសធិរីដែលជាប្រធានសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៃអង្ការក្តីករណីចាំវិលមកកាន់ការជជែករបស់យើងជុំវិញប្រធានបទផ្កាស្លាក្រោមអង្គការចានៅក្នុងនេះនាងខ្ញុំក៏សូមបន្តជូនសំណួរទៅកាន់លោកស្រីយឹមសធិរីផងដែរថាតើអ្វីទៅគឺជាចំណុចសំខាន់នៃគម្រោងផ្កាស្លាក្រោមអង្គការចា
ផ្កាស្លាក្រោមអង្គការជាគម្រោងសំណងដែលយើងស្នើទៅចំពោះមុខស្លាក្តីខ្មែរក្រហមហើយគម្រោងសំណងគឺយើងបង្កើតឡើងដើម្បីជាសំណងផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះហើយសាវនាកាអត់ទាន់សម្រេចថាការបង្ខំរៀបការនឹងជនចាប់ចោតមានវិរុទ្ធភាពពីរឿងនឹងណឡាយទេគឺយើងចាំមើលសាលក្រមសាពរទាំងអស់គ្នាចឹងហើយបានជាយើងប្រាប់ពាក្យថាជាគម្រោងដែលគម្រោងស្នើជាគម្រោងសំណងហើយលើពីអ្វីដែលយើងបានលើពីគម្រោងសំណងទៅជនរងគ្រោះនេះគឺយើងបំណងធំដែរទាំងពិព័រណ៍ជាពិសេសគម្រោងពិព័រណ៍របស់យើងគឺយើងចង់បង្កើតវាជាឱកាសកិច្ចសន្ទនាដែលក្នុងនោះឲ្យតែមានពិព័រណ៍ឬមានការសម្ដែងយើងអញ្ជើញយុវជនយើងអញ្ជើញច្រើនជាងអញ្ជើញដើមបណ្ដឹងទៅទៀតក្នុងគម្រោងរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាយើងអញ្ជើញតែដើមបណ្ដឹងពីការចូលរួមម្ដងយើងអញ្ជើញ50នាក់ប៉ុន្តែយុវជនយើងអញ្ជើញគុណនឹង3 100ទៅ150នាក់គឺក្នុងបំណងឲ្យគាត់មករៀនសូត្រគាត់មកស្ដាប់អំអំពូមីងដែលជាអ្នករស់រានមានជីវិតឆ្លងកាត់ផ្ទាល់ពីរបបហ្នឹងស្ដាប់អំពីជីវិតផ្លូវគេបានត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរៀបការស្ដាប់អំពីទុកលំបាកនានាពីនឹងផលប៉ះពាល់ពីការបង្ខំឲ្យរៀបការហើយយើងទៅចែកលើសពីនឹងទៅទៀតថាយើងទៅចែកគ្នាថាតើយុវជនអាចរួមចំណែកអ្វីបានខ្លះក្នុងការផ្សះផ្សារបួសផ្លូវចិត្តរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតទាំងអស់នេះអ្នករស់រានមានជីវិតរួមទាំងឪពុកម្ដាយសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់យុវជនទាំងអស់នឹងផងនៅពេលដែលមានពិព័រណ៍ម្ដងយើងភាគច្រើនឲ្យតែនិយាយពីរឿងរបបខ្មែរក្រហមយើងច្រើនតែនិយាយអំពីទុកលំបាកទុកវេទនាច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលក្តីកណាធ្វើពិសេសជាងគម្រោងផ្សេងដែលយើងធ្លាប់បង្កើតឬក៏អង្គការផ្សេងធ្លាប់បង្កើតគឺយើងពិព័រណ៍របស់យើងគឺយើងបង្កើតឲ្យមានតុល្យភាពរវាងភាពកំសត់និងក្តីសង្ឃឹមហើយភាពកំសត់និងក្តីសង្ឃឹមមានន័យថាភាពកំសត់យើងមិនចាក់យើងមិនបង្ហាញជូនតែភាពខ្មៅងងឹតការសម្លាប់ឬក៏ភាពខូចខើប្រេះផ្សាយនៃរបបទេយើងដឹងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងថានឹងវាប្រេះផ្សាយហើយប៉ុន្តែយើងមិនបង្ហាញទាំងស្រុងទេយើងបង្ហាញចំណុចខ្លីទេយើងចំណុចខ្លាំងយើងផ្ដល់សម្លេងជូនជនរងគ្រោះយើងមានចាក់ជាសម្លេងផ្ទាល់របស់គាត់ដែលយើងទៅសម្ភាសយើងបង្កើតជាប្រអប់យើងហៅប្រអប់ដែលមានពលឺយើងមានរូបថតយើងមានសារខ្លីៗពាក្យពេចន៍សង្ខេបសាច់រឿងរបស់គាត់នៅលើហ្នឹងហើយអ្នកដែលមកទស្សនាអាចស្ដាប់សម្លេងរបស់ជនក្នុងគ្រូផ្ទាល់ចា៎ហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងមានទាំងពីភាពខ្លាំងរបស់គាត់ថាគាត់ធ្វើម៉េចបានគាត់គិតពីការរួមភេទនៅយប់ហ្នឹងបានគាត់សហការគ្នាយ៉ាងម៉េចកុហកខ្មែរក្រហមយ៉ាងម៉េចបើទោះបីជាបន្លំខ្មែរក្រហមយ៉ាងម៉េចបើទោះបីជាមានឆ្លប់នៅពីក្រោមផ្ទះអ្នកខ្លះទៀតនិយាយគ្នាបែបណាជាមួយប្តីប្រពន្ធដើម្បីឲ្យរួចជីវិតកុំឲ្យគេធ្វើបាបអានេះសុទ្ធតែជាភាពខ្លាំងរបស់ជនរងគ្រោះម្នាក់ចា៎លើពីនេះបើតកតងជាមួយនឹងការរៀនសូត្ររបស់យុវជនយើងឃើញថាការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាប្រសិនបើរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រហើយរៀនតែផ្នែកខូខើឧទាហរណ៍ថាយកសះទៅមើលកន្លែងកាប់សម្លាប់អតីតកន្លែងកាប់សម្លាប់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាអតីតគុកមួយដែលយើងបង្ហាញពីឈាមបង្ហាញពីការសម្លាប់អាកឬក៏យើងដាក់ឧបករណ៍ទរនកម្មនៅទីនោះសះដែលទៅមើលគាត់មានគំនុំ គាត់មានគំនុំគាត់មានកំហឹងហើយគាត់ឈឺចាប់គាត់យំសោកឬក៏អ្នកខ្លះមើលបានបន្តិចអាចទ្រាំទៅរួចគាត់នឹងចេញពីបន្ទប់នឹងភ្លៀងហើយអ្នកខ្លះទៀតប៉ះពាល់ដល់ពេលគេយប់ឡើងទៅដល់ផ្ទះមានផលរំខានអារម្មណ៍មួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាយើងសម្រេចចិត្តថាពីពណ៌របស់យើងមានតែក្តីសង្ឃឹមមានអ្នកភាពជាចាប់មានតែក្តីសង្ឃឹមក្នុងពីពណ៌របស់យើងចំណុចមួយដែលយើងដែលអ្នករស់រៀនមានជីវិតពីការមកអាមរិកាក៏ដូចជាយុវជនឬក៏អ្នកទស្សនាទូទៅចូលចិត្តនឹងចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺកលែងកំណាប់កំណាប់គ្រាប់ស្វាយដែលជាកំណាប់និពន្ធដោយប្រសង់មួយអង្គដែលលោកធ្លាប់បច្ចុប្បន្នប្រហែលជា20ភាសាជាងទេ23ទេហើយលោកធ្លាប់ចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងជាមួយក្តីកណាជាពិសេសជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងកិច្ចសន្ទនាជនរងគ្រោះពីការរំលោភផ្លូវភេទបន្ទាប់ពីលោកស្ដាប់សាច់រឿងរបស់ជនរងគ្រោះទាំងអស់នេះហើយលោកនឹងតែងកំណាប់នេះឡើងជាការលើកទឹកចិត្តរបស់ដល់ជនរងគ្រោះគឺកំណាប់ហ្នឹងគេគាត់លោកនិពន្ធពីរឿងក្របស្វាយក្របស្វាយនៅពេលដែលគេហូបសាច់អស់ហើយគេបោះវាចោលហើយក្របជីគេអត់ប្រយោជន៍ទេក្រៅពីយកទៅដាំបន្តណាហើយភាកច្រើនគេមិនសូវយកទៅដាំទេភាកច្រើនបើញ៉ាំ10ក្រប10ផ្លែអាចຕົកតែមួយផ្លែឬពីរផ្លែផ្លែណាដែលល្អទេភាកច្រើនយើងបោះចោលហើយហើយពេលដែលបោះចោលទៅជាធម្មតាវាត្រូវពលឺព្រះអាទិត្យត្រូវភ្លៀងត្រូវខ្យល់ត្រូវថ្ងៃក្របនោះនឹងដោះដែលមានដីហ្នឹងត្រូវដោះហើយនៅពេលដែលដោះក្របស្វាយហ្នឹងជាធម្មតាដោះលូតលាស់ចាក់ឬអីធម្មតាពេលធំទៅផ្ដាល់ជាមលប់ផ្ដាល់ជាផ្លែជាផ្កាធម្មតាដូចក្របស្វាយដទៃដែរចា៎ហើយគាត់ចង់ប្រៀបធៀបថាជនរងគ្រោះពីការរំលោភបំពានរាងកាយឬក៏រំលោភពានផ្លូវភេទនេះគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងសូមសាររបស់គាត់គឺចង់ឲ្យជនរងគ្រោះគិតថាគាត់ក៏ជាក្របស្វាយដែរចង់ក្រោយគាត់នៅតែមានតម្លៃជាមនុស្សរបស់គាត់គាត់នៅតែមានក្រុមគ្រួសារគាត់នៅតែជាម្ដាយដ៏ល្អឪពុកដ៏ល្អរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនជាមលប់ដល់កូនជាចៅកូនដល់កូនដល់ចៅគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយសារហ្នឹងគឺជាការពេញនិយមជាការពេញចិត្តរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យគ្រប់រូបតែម្ដងចា៎
ចាតាមពិតទៅខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានស្ដាប់កំណាប្រប់ស្វាយនឹងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រិមិត្តផងយើងប្រហែលជាលោកមិនទាន់បានស្ដាប់ទេអញ្ចឹងកំណាប់នេះមានរយៈពេល3ប្រហែលជាជាង3នាទីដូច្នេះសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទៅលើខ្លឹមសារនៃកំណាប់ដែលមានចំណងជើងថាក្របស្វាយចាហើយបន្ទាប់ពីស្ដាប់ហើយយើងនឹងបន្តការជជែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងរបស់អង្គការក្តីកណាក្រោមប្រធានបទការសាក្រោមអង្គការចា
សัตว์អង្គេបងចោលព្រំក្របស្វាយក្លៀងជ្រុងទៅលើផែនដីយូរថ្ងៃយូរខែប្រែពណ៌ជាថ្មីត្រូវកំរាំងថ្មីនៃព្រះសូរ្យាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាព្រះសូរ្យាលុះដល់ភ្លៀងធ្លាក់ទាំងដំសើមសើមក្របស្វាយចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរវាសនាវិវត្តទៅមុខដូចជាធម្មតាចង់បានផ្លែផ្កាដូចគេផងដែរឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាដូចគេផងដែរចាំប្រើជីវជាតិបើដល់គុណលំទំនុំចេញមកនរឹងតបដែរលាស់ត្រួយទៅមុខរាល់ថ្ងៃរាល់ខែរហូតដល់តែផ្លែពេញនឹងដើមឡាឡាឡាឡាឡាពេញនឹងបាន
Thank you.
ไว้แทงชรุงไปเลยผ่านเลยอยู่ไงอยู่ค่ายปลายปอดีทำไมเติร์กำเรียงทำไมในเปรียงโซริยาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาในเปรียงโซริยาครอบควายจับประดามพลับโดเวียนจาในวอนเตอมกโดยที่ทอมลาจองบ้านไทยพกาโดยเจ็บพองได้ลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาโดยเจ็บพองได้คำเปิ้นชีวิตไปดอตมลุ่มจิงมองต่อเรื่องตอบง่ายลวดรวยเติมมงรอทั้งไงรอคายรอหอตัวตายปลายเป็นนึงตามลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาปลายเป็นนึงตาม
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់និទានភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ចា៎នៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជុំវិញប្រធានបទការស្លាក្រោមអង្គការចា៎នាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់លោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាការផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពុំមានការទទួលហៅទូរស័ព្ទចូលរួមរបស់ប្រិមិត្តនោះទេចា៎ដូច្នេះត្រឡប់មកប្រធានបទយើងវិញដែលយើងជជែកតាក់ទងទៅនឹងការស្លាក្រោមអង្គការចា៎នាងខ្ញុំក៏នៅមានសំណួរមួយចំនួនទៀតដែរដែលជូនទៅដល់លោកស្រីចា៎ជារួមទៅតើគម្រោងការស្លានឹងបានរួមចំណែកអ្វីខ្លះដែរក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចា៎
ខ្ញុំបានដឹងថានៅសាលាតឡាការនៅសវនាការពីរឿងការបង្ខំរៀបការនឹងចប់ហើយដូចជាចប់ក្នុងខែកញ្ញាបើខ្ញុំមិនច្រឡំខ្ញុំចាប់ដូចជាចប់ក្នុងខែកញ្ញាហើយខ្ញុំដឹងថាឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងតែជាពិសេសជនរងគ្រោះឬក៏ដើមបណ្ដឹងទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងតែរងចាំចង់ចាំស្ដាប់អំពីឲ្យសាលក្រមសាពរថាតើចាក់លោកចាក់ក្រុមនឹងសម្រេចបែបណាចំពោះករណីនេះចា
តើការអនុវត្តរបស់គម្រោងកន្លងមកតើជួបនៅបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរហើយបានដោះស្រាយឧបសគ្ឬក៏បញ្ហាប្រឈមនឹងតាមរបៀបណា
យើងមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែរគឺយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើពិព័រណ៍ម្ដងហើយកម្លាំងបុគ្គលិកយើងត្រូវការច្រើនហើយយើងត្រូវការប៉ុន្តែយើងអាចដោះស្រាយវាបានដោយសារពេលខ្លះយើងទៅសហគមន៍ណាមួយយើងស្វែងរកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងសហគមន៍យើងដើម្បីជួយយើងប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលពិបាកសម្រាប់ក្រុមយើងគឺតកតងជាមួយនឹងការអញ្ជើញសិស្សអញ្ជើញតាមម្ដងអត់មិនជាបញ្ហាទេយើងតកតងតាមសាលាក្ដីប៉ុន្តែបញ្ជើញសិស្សភាគច្រើនយើងមានផលលំបាកមួយចំនួនតកតងជាមួយនឹងការសហការរវាងសាលាឬក៏រវាងអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់មិនធ្លាប់មានអ្នកណាបដិសេធយើងណឡើយទេមិនធ្លាប់មានអាជ្ញាធរនៅខេត្តឬក៏តំបន់ណាបដិសេធយើងណឡើយទេប៉ុន្តែវាចំណាយពេលយូរចំណាយពេលយូរក្នុងការស្នើសុំឬក៏ចាក្នុងការស្នើសុំអនុវត្តគម្រោងនៅទីតាំងនោះអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមានតែសំណូមពរដល់អស់លោកស្រីដែលជាអញ្ញាធោនៅតាមខេត្តឬក៏មូលដ្ឋានដែលយើងខ្ញុំទៅមេតាជួយសម្រួលក្រុមការងាររបស់យើងដើម្បីបង្កឲ្យយើងមានឱកាសងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តការងារលើគម្រោងផ្កាស្លាក៏ដូចជាគម្រោងផ្សេងៗផងដែរចា៎ចា
នៅក្នុងនេះនាងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាតើខាងអង្គការក្តីកណានៅពេលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងផ្កាស្លាក្រោមអង្គការនេះតើមានការអញ្ជើញជនរងគ្រោះដូចគ្នាឲ្យគាត់មកជួបជជែកនិយាយគ្នាដែរឬទេឬក៏អត់មាន
យើងអញ្ជើញឲ្យជាក់ស្ដែងដូចនៅបាត់ដំបងដែលយើងធ្វើកិច្ចពិភាក្សាអន្តរជំនាន់ហើយកាលពីថ្ងៃទី8ខែពីអាទិត្យទី8ខែឧសភាកន្លងមកនេះគឺយើងអញ្ជើញដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន50រូបដែលមកពីខេត្តដែលរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមកពីពោធិ៍សាត់និងបន្ទាយមានជ័យហើយក៏យើងអញ្ជើញអ៊ំពូមីងតាយាយដែលរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងផ្ទាល់ដែលមិនមែនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីចូលរួមដែរចឹងយើងមានសមាជិកជាច្រើនដែលមានអ៊ំអ៊ំចាស់ចាស់ដែលជាដើមបណ្ដឹងអ៊ំអ៊ំចាស់ចាស់ដែលឆ្លងកាត់ឬក៏ធ្លាប់ជួបដែរដែលអត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅចែកគ្នាជាងមានយុវជនជាងមានគ្រូបង្រៀនហើយយើងមានមន្ត្រីរាជការឬក៏មន្ត្រីរាជការឬក៏អាជ្ញាធរក្នុងតំបន់មកជួបចូលរួមពិភាក្សាជាមួយយើងដែរចា៎
បន្ទាប់ពីមានការជួបជុំឬក៏ការជជែកចែករំលែកបទពិសោធន៍រវាងជនរងគ្រោះដូចគ្នានឹងគ្នាតើខាងការក្តីកណាស្ថិតនៅក្រោមគម្រោងការសាក្រមអង្គការនេះមានសកម្មភាពក្នុងការតាមដានជាមួយគាត់ជាបន្តទៀតឬក៏គ្រាន់តែយើងត្រឹមតែជួបម្ដងហើយយើងទៅជួបមួយក្រុមគោលដៅផ្សេងទៀតចា
៎យើងមានពីព្រោះយើងគិតអំពីនិរន្តរភាពនៃគម្រោងអញ្ចឹងនៅក្នុងផែនការអនុវត្តគម្រោងរបស់យើងគឺយើងមានការតាមដានហើយនៅពេលដែលការតាមដាននេះគឺយើងទៅជួបគាត់នៅសហគមន៍ម្ដងទៀតដែលក្នុងនោះយើងយកអ្វីដែលយើងផលិតឯកសារវីដេអូដែលយើងផលិតដែលក្រុមដៃគូអង្គការដៃគូរបស់យើងបានផលិតជាមួយគ្នាជាមួយយើងហ្នឹងគឺយើងយកទៅចាក់បង្ហាញគាត់ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់មើលថានេះជាអ្វីដែលគាត់បានឆ្លងកាត់ឬក៏ចូលរួមជាមួយយើងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លះឬក៏2ឆ្នាំនេះចា៎ហើយនៅចុងឆ្នាំយើងមានផែនការថានៅក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងយើងនឹងចុះត្រឡប់ទៅកាន់បណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើការតាមដាននិងវិដំឡៃគម្រោងផងដែរចា៎ហើយជាពិសេសហើយបើទៅបន្តតំណងជាមួយគាត់ទៀតពីព្រោះយើងមិនចង់ធ្វើគម្រោងហើយចាប់តំណងទេគឺយើងនៅតែចង់បន្តតំណងរហូតបន្តទៀតចា៎
នៅពេលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនរងគ្រោះហ្នឹងឃើញថាដបងហ្នឹងមានការលំបាកឯពេលទៅចោះទៅជួបមួយគាត់ផ្ទាល់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងតើមានការបញ្ចុះបញ្ចោឬក៏ជំរុញនឹងលើកទឹកចិត្តគាត់បែបណាដើម្បីឲ្យគាត់ហ៊ាននិយាយអំពីបទពិសោធន៍ជីវិតដ៏ឈឺចាប់ដែលគាត់កប់ទុកជាង40ឆ្នាំនេះលាតដាងទៅឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយបានដឹងអញ្ចឹង
រឿងការរំលោភការបង្ខំរៀបការនិងការរំលោភផ្លូវភេទនេះវាជារឿងដែលมันមានអ្នកណាដើរមកជួបយើងហើយប្រាប់ថាខ្ញុំត្រូវគេរំលោភទេវាមិនមែនជារឿងបែបហ្នឹងទេវាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនមែនតើវាជារឿងបុគ្គលតែម្ដងដែលថាអ្នកខ្លះទៀតជាពិសេសជនរងគ្រោះមួយចំនួននិយាយថាខ្ញុំគិតថាលាក់វារហូតដល់ខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំនឹងកប់វាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងភ្នោះជនរងគ្រោះខ្លះនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានក្រុមអង្គការយើងឬក៏អង្គការផ្សេងផ្សេងចុះទៅជួបគាត់ដើម្បីទៅចែកពីរឿងតើបងយើងទៅចែកពីរឿងខ្មែរក្រហមធម្មតាបាត់ពិសោធន៍ឆ្លងកាត់អីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់មានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់មានន័យថាយើងបង្ហាញពីការយល់ចិត្តយើងស្ដាប់គាត់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យគាត់ទុកចិត្តយើងហើយសាច់រឿងដ៏ស៊ីជម្រៅដូចរឿងការរំលោភឬអីហ្នឹងគាត់អាចមានលទ្ធភាពប្រាប់យើងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែទទួលស្គាល់ថានៅតែមានមិនគ្រប់មិនទាន់ច្រើនដល់ឡាយមិនទាន់អស់ដល់ឡាយទេអ្នកដែលប្រាប់យើងពីព្រោះថាការបង្ខំឲ្យរៀបការត្រូវបានអនុវត្តពេញប្រទេសក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយជាក់ស្ដែងបើយើងត្រឡប់មើលតួលេខរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមតួលេខដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវេនីមានតែ779អ្នកឯងចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថានៅមានច្រើនមែនតែនទៀតដែលយើងដែលនៅអត់អាចនិយាយដែលអត់ទាន់បានជួបយើងហើយក៏អត់ទាន់អាចនិយាយចេញអំពីបទពិសោធន៍ជឿចាប់ទាំងអស់នឹងដែរចា៎ហើយនៅពេលដែលក្រុមការងារយើងខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងារយើងទៅជួបជាមួយនឹងជនរងគ្រោះយើងតែងតែនិយាយគ្នាថាតើយើងជាអ្នកណានៅពេលដែលយើងទៅធ្វើការជាមួយជនរងគ្រោះយើងត្រូវគិតថាយើងខ្លួនយើងជាអ្នកណាយើងមិនមែនទៅជួបគាត់ ជាអ្នកជាអ្នក research ជាអ្នកធ្វើការស្រាវជ្រាវយកព័ត៌មានរបស់គាត់ទៅបោះពុំផ្សាយឬក៏ជាប្រយោជន៍របស់យើងនេះយើងត្រូវបញ្ជាក់ពីគោលបំណងរបស់យើងថាយើងទៅនឹងក្នុងគោលបំណងអីអិរិយាបថរបស់យើងទៅកាន់តបទៅកាន់គាត់ថាថាតើយើងជាមនុស្សបែបណានិយាយជាមួយគាត់និយាយទៅគ្រប់ពេលដែលបុគ្គលិករបស់យើងចេញទៅធ្វើការងារសហគមន៍យើងតែងតែប្រជុំគ្នាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការដែលទៅជួបគាត់ចា៎
កន្លងមកនៅពេលដែលចុះជួបជាមួយជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺជួបតែជាមួយនឹងអ្នកដែលបានដាំមិនដឹងជាមួយនឹងដាំមិនដឹងតែ779អ្នកហ្នឹងទេឬក៏មានជួបជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាដាំមិនដឹងចា
៎ជួបច្រើនជាពិសេសដាំមិនដឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាដាំមិនដឹងរត់វេនីដែលទទួលស្គាល់ដោយសារក្តីផ្នែកក្រហម779អ្នកហ្នឹងគឺគឺគាត់កណ្ដីបង្ខំឲ្យរៀបការរៀបការដែលបង្ខំហើយនៅក្នុងហ្នឹងរៀបការដែលបង្ខំវាមានរំលោភផ្លូវភេទនៅយុគថ្ងៃរៀបការហ្នឹងណាប៉ុន្តែតកតងជាមួយនឹងការរំលោភផ្លូវភេទឬក៏រំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាការរំលោភក្នុងការបង្ខំរៀបការហ្នឹងមានទៀតមានដែរគឺអ្នកខ្លះបានបង្ខំរៀបការទេប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមខ្មែរក្រហមកម្មាបាខ្មែរក្រហមឬក៏ទាហានខ្មែរក្រហមចាប់រំលោភគាត់នៅពេលដែលគេចងបដាគាត់ជាក្រុមយទៅសម្លាប់ហើយអ្នកខ្លះទៀតត្រូវបានគេរំលោភនៅពេលដែលគាត់នៅពេលដែលគាត់គេត្រូវការគាត់ឧទាហរណ៍នៅពេលដែលគាត់មានជនក្នុងក្រុមមួយចំនួនដែលបានបង្ហាញថាគេខ្ញុំត្រូវបានគេរំលោភនៅពេលដែលខ្ញុំគេហៅខ្ញុំចូលទៅប្រជុំក៏មានដែរហើយអ្នកខ្លះទៀតថាខ្ញុំត្រូវគេរំលោភនៅពេលដែលខ្ញុំឃ្លានពេកអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តបដូររាងកាយរបស់ខ្ញុំដើម្បីបានជាអាហារហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ប្រាប់យើងដែរថាដើម្បីបានបដូរជាអាហារឬក៏បានជាកុំឲ្យធ្វើការងារច្រើនធ្ងន់ក៏គាត់សុខចិត្តបដូររាងកាយរបស់គាត់ដែរសម្រាប់ខ្ញុំនេះក៏ជាទម្រង់នៃការរំលោភដែរហើយការរំលោភលើស្ត្រីផ្សេងៗទៀតស្ត្រីឬបរិសុទ្ធផ្សេងៗទៀតគឺការប៉ះពាល់រាងកាយដោយចេតនាការបង្ខំឲ្យដោះសម្លៀកបំពាក់ការកាត់អវយវៈភេទឬក៏ការលេងសើចលើរាងកាយបែបរឿងកំប្លែងតែភាគច្រើនគឺរំលោភពេលធ្វើទរណកម្មក៏កាត់ឡើងច្រើនដែរធ្វើទរណកម្មឬក៏មុនពេលយកទៅសម្លាប់មានជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាមុននឹងកាលនឹងគាត់រួចគាត់មានតែម្នាក់ទេដែលរួចជីវិតក្នុងចំណោមជាង10អ្នកដែលគេបដាយទៅសម្លាប់នៅពោធិ៍សាត់ហ្នឹងគឺគេខ្មែរក្រហមហ្នឹងនិយាយគ្នាថាអឺបើជ្រុលតែសម្លាប់តែស្ដាយរំលោភសិនចាំសម្លាប់ស្អាតដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងជាពាក្យដែលគាត់ឮផ្ទាល់ទៅជាហើយគេរំលោភគាត់ហើយគេវាយគាត់ទម្លាក់ចូលក្នុងរណ្ដៅតែជីវិតគាត់ថាជីវិតគាត់នៅថ្លៃគាត់អាចរស់មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នចា៎ហើយការរំលោភផ្សេងៗទៀតក៏មានដែរគឺប្រើឧបករណ៍ដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុងអវយវៈភេទរបស់ស្ត្រីហើយក៏មានការរំលោភចំពោះអ្នកដែលមានភេទទី3ចា៎មានផ្សេងៗមានទម្រង់ផ្សេងៗទៀតនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទសម្រាប់ខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងរឿងទាំងពីរហ្នឹងទាំងការបង្ខំឲ្យរៀបការហើយនិងការរំលោភដែលមិនមែនជាការបង្ខំឲ្យរៀបការពីព្រោះថាវាប្រឆាំងជាមួយនឹងឆន្ទៈរបស់មនុស្សយើងអាហ្នឹងហើយដែលយើងហៅវាជាការរំលោភហើយវាក៏ជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែរអីប្រសិនបើខ្ញុំជាអ្នកដែលត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរៀបការដែលជាមួយនឹងអ្នកដែលយើងមិនដែលស្គាល់គ្នាសោះអឺហើយអ្នកខ្លះទៀតនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមត្រូវបានខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយនឹងអ្នកជនពិការឬក៏ចាស់ខ្លាំងទៅឬក៏មានមកករណីនោះខ្ញុំបានឮគឺបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយមនុស្សឈួតទៀតចាអានេះសុទ្ធតែជាទង្វើអសីលធម៌មែនតើមិនគោរពចំពោះការសម្រេចចិត្តតតតែសោះ ហើយរហូតមកដល់បើនិយាយពីបច្ចុប្បន្នវិញខ្ញុំគិតថាទង្វើទាំងពីរនេះក៏មិនគួរនឹងអនុវត្តដែរចា៎ព្រោះវាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនដល់ជនរងគ្រោះចា៎ឬក៏អ្នកដែលយើងគេអ្នកដែលត្រូវគេបង្ខំនឹងចា៎
នៅពេលដែលបានជួបជាមួយនឹងពួកគាត់ហើយតើពួកគាត់មានដែននិយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងទៅកាន់កូនចៅឬក៏ក្មួយអីស្ដាប់ទេជំរងគ្រូហ្នឹងចា
៎តែខ្ញុំនិយាយចឹងថាអត់ងាយទេករណីនេះគាត់មិនងាយនឹងនិយាយចេញទេភាគច្រើនគាត់និយាយថាខ្មែរក្រហមគេជំនះគាត់យកទៅណាហើយធ្វើអីខ្លះទរណកម្មអីខ្លះអត់បាយអត់ទឹកឃើញការសម្លាប់អីហ្នឹងអ្នកណាក៏និយាយបានដែរភាគច្រើនមានអ្នកនិយាយបានច្រើនរឿងនេះប៉ុន្តែបើរឿងរំលោភនេះមិនងាយទេតើតែជាអ្នកដែលគាត់ទុកចិត្តអ្នកដែលអាចស្ដាប់គាត់បានគាត់ហ៊ាននិយាយចា៎ហើយជាពិសេសនៅក្នុងវប្បធម៌យើងទៀតបើនិយាយជាមួយកូនឬតើហ៊ានទៀត
ចា
អ្នកខ្លះយល់ថានិយាយទៅអីនាំកូនជិះចាប់ហើយនិយាយទៅខ្មាស់កូនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជំរាបចឹងថាខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការនិយាយប្រសិនបើមានឱកាសល្អមានឱកាសល្អនឹងពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ចា
ចាអរគុណលោកស្រីចាចាប់ប្រិមមស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលយើងកំពុងតែជជែកជំវិញប្រធានបទការស្លាក្រមអង្ការចាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺជាលោកស្រីយឹមស្ធីរីដែលជាប្រធានសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៃអង្ការក្តីករណីចាដោយសារការផ្សាយរបស់យើងនៅរយៈពេល50នាទីនេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយផងដែរជាចុងក្រោយតើលោកស្រីមានពាក្យប្រវិបត្តិអំសាទៅដល់ប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាពិសេសទៅដល់ជំនងគ្រោះដែលទទួលរងនឹងការរំលោភបំពានខាងផ្លូវភេទចាទាំងរូបកាយហើយនឹងការរៀបការដោយបង្ខំនេះចា
ចាបរោះនឹងស្ត្រីជាមនុស្សដូចគ្នាពួកយើងមិនមែនជាវត្ថុទេអញ្ចឹងពីព្រោះថាខ្ញុំហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺដោយសារតែប្រសិនបើយើងឃើញអ្វីមួយជាវត្ថុយើងហាក់ដូចជាងាយបំពានទៅលើអ្នកនោះអញ្ចឹងត្រូវគិតថាទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពស្មើគ្នាហើយនាងខ្ញុំអ្វីដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យលុបបំបាត់បំផុតហ្នឹងគឺការរើសអើងពីព្រោះថាការរើសអើងជាពិសេសការរើសអើងលើបញ្ហា gender នេះការរើសអើងលើបុរសឬស្ត្រីនេះជាចំណុចមួយដែលបង្កឲ្យមានការរំលោភនេះដែរការសម្លាប់ឬការរំលោភនេះដែរពីព្រោះបើសិនជាយើងរើសអើងយើងស្អប់យើងឲ្យតម្លៃអ្នកនឹងទៀតណាយើងឲ្យតម្លៃអ្នកនឹងទៀតគឺយើងអាចរំលោភគេបានអាចបំពានគេបានយ៉ាងងាយស្រួលអញ្ចឹងឲ្យតម្លៃមនុស្សឲ្យមិនឈប់ការរើសអើងទៅលើបុរសនិងស្ត្រីវាជាជំហានដំបូងក្នុងការដែលមិនឈប់អំពើហិង្សាផ្លូវកាយផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងលើបុរសចា៎ហើយជាពិសេសនេះខ្ញុំសូមជំរុញឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមចេញពីបុគ្គលទាំងបុរសទាំងស្ត្រីទាំងយុវជនយុវនារីក៏ដូចជានិយាយទៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចា៎
ចាអរគុណច្រើនលោកស្រីដែលបានផ្តល់ឱកាសក្នុងការផ្តល់ចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះចា
៎
ចា៎នៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុខនក៏ដូចជាក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ជំរះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ។